Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya yaitu tentang sejauh mana prinsip gotong royong dapat menjamin kohesi sosial, penyakit MND yang semakin naik jumlahnya itu, dan apa yang terjadi dalam fun run di Bali, serta teleskop dari NASA itu. Nah, untuk membuka pertemuan kita kali ini, maka marilah kita simak bersama, yaitu tentang NASA teleskop itu. Apa yang telah diciptakan atau dihasilkan oleh NASA. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Ini adalah salah satu pertanyaan paling mendesak bagi umat manusia. NASA kini meyakini bahwa mereka selangkah lebih dekat untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui peluncuran teleskop baru yang diklaim mampu mengungkap sejumlah misteri terbesar alam semesta. Berikut rangkuman selengkapnya.
3, 2, 1, ignition, and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
Sebuah misi pertama dari jenisnya untuk mencari kehidupan di luar bumi. Di Kennedy Space Center, Florida, roket SpaceX Falcon Heavy meluncur.
Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
Wahana ini membawa teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA. Teleskop ini disingkat sebagai, dalam tanda kutip, Roman, dan dinamai menurut nama kepala astronom sekaligus eksekutif perempuan pertama di badan antariksa tersebut. NASA menyatakan bahwa teleskop ini memiliki bidang pandang setidaknya 100 kali lebih luas dibanding teleskop antariksa Hubble yang sangat terkenal, serta akan menangkap pemandangan antariksa yang luas dan panoramik.
One of our main goals at NASA is answering the question, are we alone in the universe? Whether you like space, whether you like technology, whatever it is, people look up at the sky and they think, am I alone? Are we alone? Is there another Earth 2.0 looking back at me?
Itu adalah Nikki Fox dari Direktorat Misi Sains NASA yang mengatakan bahwa teleskop tersebut yang pengembangannya memakan waktu lebih dari satu dekade akan digunakan untuk mengungkap dua misteri terbesar dalam fisika, yaitu materi gelap dan energi gelap.
And with Roman, we are going to make this giant leap forward with the coronagraph technology that is going to allow us to look at these distant, distant worlds. Just one mission doing all of that. Billions of galaxies will be found, tens of billions of new stars, tens of thousands of new planets and thousands of supernovae, all wrapped up in one beautiful telescope.
Selama 100 hari ke depan, teleskop Roman akan menempuh perjalanan lebih dari 1, juta kilometer dari bumi. Selanjutnya, setidaknya selama 5 tahun ke depan, teleskop ini akan mengirimkan data dan citra yang menurut para ilmuwan dapat mengubah pemahaman mendasar kita tentang alam semesta. Julie McHenry akan memimpin misi Roman sebagai ilmuwan proyek senior. Sebuah kiprah yang ia gambarkan sebagai puncak karirnya.
Feels like I'm on the edge of a precipice. And we're just about to set a foot off into the unknown that is going to be pointed out by what Roman is going to do. We're going to open Roman's eyes. We're going to see the sky in a new way with Roman for the first time.
Teleskop ini dilengkapi dengan instrumen khusus yang disebut coronagraph yang berfungsi menghalangi silo cahaya bintang sehingga memudahkan pengambilan gambar planet-planet di sekitarnya dengan detail dan tajam. Roman juga dilengkapi dengan dalam tanda kutip wide field instrument atau instrumen medan pandang luas yang mampu memotret hamparan luas kosmos. Teleskop ini akan bekerja berdampingan dengan teleskop James Webb. Nah, jika James Webb diibaratkan sebagai lensa zoom, maka Roman berperan layaknya sebagai lensa sudut lebar atau wide angle. Administrator NASA, Jared Isaacman, menyatakan bahwa kemampuan luar biasa teleskop baru ini akan membuka wawasan dan pengetahuan baru bagi para ilmuwan.
Now, Roman has a field of view at least 100 times that of Hubble and over 1,000 times the scan rate. So the telescope will provide a vast new atlas of the universe, potentially revealing more than 100,000 new exoplanets through its various surveys.
Ia sempat diinterupsi saat acara berlangsung oleh panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
President of the United States of America would like to address and congratulate everyone on this mission. You're live, Mr. President.
Okay, I just want to thank everybody and congratulate you. Boy, it looked beautiful on television. I just called Jared to find out, is there anything negative that I should know about? Like, it will never be able to return. Little things like that. He said, no, it's looking great. It couldn't be better.
Media Amerika Serikat melaporkan bahwa pengembangan peluncuran dan pengoperasian teleskop Roman akan menelan biaya $6 miliar. Pujian dari Trump tersebut disampaikan meskipun ia sempat berupaya membatalkan proyek ini. Sebuah langkah yang pada akhirnya ditolak oleh Kongres Amerika Serikat.
You are doing a fantastic job, and I'm supplying you all that money.
Teleskop ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nancy Grace Roman, salah satu perancang program sains modern di NASA. Ia sering dijuluki sebagai, dalam tanda kutip, ibu dari teleskop luar angkasa Hubble, dan NASA menyatakan bahwa karyanya telah meletakkan dasar bagi berbagai generasi teleskop luar angkasa. Mulai hari ini, baik para ilmuwan maupun masyarakat umum dapat mengakses seluruh data Roman. Nah, rangkuman ini disusun oleh Yasmin Al-Wakal dan Abby O'Brien untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang penyakit motor neuron disease itu, yang walaupun ini merupakan penyakit yang jarang, namun rupanya ini sudah sering pula diberitakan, jadi kemungkinan untuk naiknya jumlah penderita itu semakin lebih besar. Untuk membahasnya, kami mengundang Dr. Dr. Diki Budiman, epidemiolog yang berafiliasi dengan Universitas Griffith, pakar keamanan kesehatan global, dan yang baru saja ini, yaitu pada tanggal 1 September kemarin, diangkat sebagai sekretaris Universitas ERC, merupakan orang kedua di universitas tersebut. Selamat siang dan selamat, Dr. Diki Budiman.
Assalamualaikum, Bu Sri. Selamat siang waktu Jakarta, saya saat ini Jakarta, dan juga para penyimak SBS Radio.
Bapak, dengan pengangkatan Bapak sebagai sekretaris Universitas ERC itu, berarti ini tugas Bapak semakin bukan membukit, tapi menggunung ya Bapak?
Iya, semoga menjadi berkah untuk terutama untuk masyarakat kita ya, dalam dunia pendidikan juga. Mudah-mudahan Indonesia makin maju, lebih banyak yang memiliki literasi. Untuk kemajuan Indonesia ini perlu pendidikan yang mumpuni gitu, Bu Sri, insya Allah.
Bapak, sebetulnya ya, tujuan jangka panjang Universitas ERC itu apa tuh Bapak? Misinya itu apa?
Jadi pendidikan di ERC ini mengutamakan nilai-nilai Islami, ya, akhlak, karakter budi luhur yang tentunya berikat juga mengakar pada budaya ya, akar tradisi luhur bangsa Indonesia. Nah, kenapa saya sampaikan nilai-nilai Islam ini? Karena ini juga adalah nilai-nilai ya, universal, dan Indonesia juga adalah negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, sehingga ketika dititipkanlah anak-anaknya atau di sekolah pasca sarjana, tentu orang-orang yang sudah bekerja ini belajar apapun jurusannya di sini, mereka akan semakin mendalami apa itu aplikasinya dari perspektif Islam. Sebagai contoh misalnya magister administrasi rumah sakit di sini yang syariah ya, dia jadi rumah makmar syariah, sehingga dia tahu bahwa ketika ke rumah sakit dia bisa mengelola, membuat satu rumah sakit yang untuk masyarakat Muslim ya, obatnya halal, tindakan-tindakannya Islami, ya, jadi based on gender. Jadi ini juga hal-hal yang bisa bahkan menjadi satu solusi untuk masyarakat yang saat ini sudah lebih aware dengan bahwa anak laki oleh perawat laki, misalnya anak perempuan, bahkan bukan hanya orang dewasa, tapi anak pun, bahkan persalinannya pun ada yang persalinan syariah dan lain sebagainya. Ini selain juga masalah halal ya, kehalalan dalam obat dan juga beberapa tindakan ataupun vaksin misalnya. Ini sih Bu Sri salah satu tujuannya, sehingga sekali lagi yang dilahirkan dan diluluskan adalah lulusan-lulusan yang berkarakter dan paham bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam konteks keilmuan mereka masing-masing.
Terima kasih Bapak. Nah Bapak, sekarang kita mengalih ke motor neuron disease itu. Memang ya, kalau kita lihat itu sebetulnya yang terkena itu kebanyakannya kan di atas 50 tahun kan itu.
Betul.
Tapi akhir-akhir ini itu ada juga yang belum sampai 50 tahun pun sudah terkena itu Bapak.
Ya, sebetulnya memang faktor penuaan populasi adalah salah satu penjelasan terkuat kenapa kasus ini meningkat tajamnya atau cukup signifikan lah. Karena sekali lagi MND ini lebih sering muncul pada usia lanjut, terutama di atas 50 tahunan. Nah, dan ini terjadi di banyak negara, di mana setiap negara jumlah penduduk usia lanjutnya meningkat. Tetapi yang menarik ya, bahwa ini juga kasus yang terjadi pada usia yang relatif muda begitu. Penyebabnya apa, ini yang tentu perlu penelitian yang lebih firm begitu. Namun secara umum, meskipun sekali lagi pada usia muda ini terjadi, tapi sekali lagi sering dikaitkan dengan gaya hidup atau paparan tertentu ya. Termasuk juga faktor genetik ya, Bu Sri ya.
Bapak, kalau di Australia ini perkiraan ya Bapak, itu memang sekitar ya, 2800-an itu ada orang yang hidup dengan MND itu.
Iya.
Bapak katanya 60% dari orang-orang yang penyandang MND itu laki-laki, sedangkan yang 40% itu perempuan. Mengapa demikian itu Bapak?
Nah, ini yang sekali lagi dikaitkan selain masalah genetik juga masalah perilaku. Walaupun sekali lagi ini penelitian yang masih perlu ya, menarik secara epidemiologi, karena belum memiliki satu penyebab tunggal yang terbukti menjelaskan dominasi laki-laki. Beberapa hipotesa yang paling masuk akal itu karena perbedaan tadi genetik ya, yang kaitannya dengan kromosom seks, hormon, respon imun, dan kerentanan dari neuron motoriknya itu. Tapi ini sekali lagi belum terpecahkan secara jelas. Kedua, paparan lingkungan dan pekerjaan. Jadi secara historis laki-laki ini lebih banyak bekerja pada sektor yang memungkinkan paparan terhadap pestisida, pelarut, logam, bahan kimia industri, atau mungkin militer ya, konsumsi pertanian. Yang ini punya paparan lebih atau exposure lah lebih tinggi. Kemudian juga paparan-paparan tadi itu sudah diteliti sebagai salah satu faktor risiko ALS atau MND ya. Tetapi sekali lagi ini juga belum ada penelitian yang menyampaikan ini sebagai penyebab langsung. Ada juga faktor ketiga, kenapa pada pria, karena perbedaan trauma dan aktivitas fisik ini. Jadi riwayat trauma dan fisik atau aktivitas fisik pada pria kan jauh lebih tinggi ya, intensitasnya dibandingkan perempuan. Kemudian terakhir adalah laki-laki dan perempuan ini punya distribusi usia juga pola onset MND yang sedikit berbeda. Sekali MND ini mungkin belum terlalu populer ataupun familiar dan di kalangan peneliti pun masih relatif terbatas ya dalam konteks riset-risetnya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan MND ini bukan penyakit laki-laki, bukan. Lebih tepat mengatakan bahwa MND ini adalah punya excess risk lebih pada laki-laki.
Mungkin saya tanyakan sekarang daripada nanti saya lupa. Nah, mengapa di Indonesia itu masih belum terkenal, Bapak? Atau belum banyak dikenal itu?
Ya, sekali lagi, jangankan MND ya. Penyakit, bahkan misalnya penyakit yang sudah lebih dulu ya. TB misalnya, itu kalau bicara surveillance, sistem pendataan itu masih ada yang disebut dengan undetected atau underdiagnosed. Jadi, apalagi ini ya, penyakit yang
jarang.
Ya, relatif jarang ya, kemudian juga mungkin cukup baru, tidak terlalu dikenal. Kalau bicara MND atau ALS bahkan, bahwa Kementerian Kesehatan Indonesia ini mengakui ini penyakit selain jarang, dokter juga luput mengenalinya, kecenderungannya. Karena gejalanya dapat keliru dianggap sebagai stroke misalnya atau penyakit lain. Selain itu bukan hanya karena jarangnya juga, tapi dia lebih dikatakan mirip dengan penyakit lain ya. Misalnya mungkin tadi gejalanya awal seperti tangan melemah, kaki sering tersandung, kram, kedutan otot, bicara pelo atau lain atau sulit meneran misalnya. Kan kalau di Indonesia ini biasanya dikaitkan dengan stroke atau saraf terjepit atau neuropati ataupun gangguan muskuloskeletal misalnya. Ini yang membuat kenapa MND ini akan terlewat atau didiagnosis sebagai stroke gitu. Tapi juga harus diketahui, diagnosis MND ini bukan diagnosis yang sederhana, bukan yang mudah. Tidak ada pemeriksaan laboratorium atau pencitraan yang membuktikan itu, mudah membuktikan ini. Jadi diagnosis ini memerlukan integrasi pemeriksaan neurologis dan juga eksklusi mimik disorder dengan MNG, MRI, pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan lain. Jadi ini yang juga akhirnya menjadi obstacles lainnya, Bu Sri.
Jadi Bapak, itu kalau semuanya tadi yang disebutkan seperti melemahnya muscles atau otot-otot dan tangan, sebagainya ya. Itu ya, jadi impact-nya terhadap bagian-bagian lain dari badan kita, itu berarti terjadinya kerusakan pada motor neurons di otak kita dan tulang belakang ya Bapak ya, spinal cord itu.
Iya, spinal cord. Jadi memang sekali lagi, saya melihat MND ini bukan sebagai penyakit dengan satu penyebab ya, tapi kemungkinannya itu hasil interaksi antara kerentanan biologis, genetik, juga berbagai faktor lingkungan dan paparan. Nah, pada sebagian kecil pasien ada komponen genetik atau familial yang jelas. Dan kalau bicara mekanismenya, kemungkinan juga sangat kompleks ya, meliputi gangguan metabolisme dan fungsi-fungsi dari sel saraf. Nah, ingin saya sampaikan ini sedikit saja ya, bahwa kalau bicara MND ini, yang penting untuk diketahui bahwa ini adalah bukan penyakit menular ya. Ya, jadi tidak ada bukti bahwa MND menyebar dari satu manusia ke manusia lain. Kemudian juga MND ini belum ada terapi yang dapat menyembuhkan atau secara umum menghentikan proses neurodegeneratifnya secara total. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan karena dunia kedokteran ini kan terus berkembang. Yeah. Namun penanganan MND ini memang harus multidisiplin gitu. Dan MND ini penyakit yang serius karena bersifat progresif dan mengancam kehidupannya. Karena ya selain cepat ya, dia akhirnya pasien meninggal sebagian besar dalam beberapa tahun setelah munculnya gejala gitu. Nah, yang Ya, saya mungkin
ini, Bapak sudah menyinggung masalah meninggal, itu saya jadi ingat itu. Kalau tidak salah, itu setelah didiagnosa, itu diperkirakan kan, ini saya ingatnya, diperkirakan antara 2 atau 3 tahun pasti sudah akan meninggal kan begitu. Tapi kapan itu ya, beberapa hari yang lalu kalau saya tidak salah, itu malam hari saya melihat berita di TV itu, ada seorang, saya juga lupa ini Bapak, karena saya tidak tulis itu pada waktu itu, bahwa penyandang MND ini yang sudah 29 tahun itu, tapi masih hidup itu.
Jadi memang faktor yang sangat mempengaruhi survival rate yang namanya, jadi sebetulnya prognosis cenderung lebih buruk itu kalau misalnya usia onset ya. Jadi terjadi kasus MND ini pada usia yang sudah lanjut, misalnya di atas 60 atau 70, itu biasanya kemungkinan bertahan hidupnya lebih pendek. Tapi juga ada gejala, jadi potensi buruknya itu kalau misalnya ada awalnya itu gangguan bicara atau menelan. Nah ini biasanya juga prognosisnya buruk, karena kan artinya untuk makan minumnya akan terganggu. Atau gangguan pernapasan sejak awal. Nah ini akan berpotensi lebih besar risikonya. Ataupun adanya progresi fungsi motorik yang cepat gitu. Ataupun adanya juga gangguan kognitif ya. Nah sebaliknya kalau usianya memang lebih muda, onsetnya itu di kaki tangan misalnya, itu biasanya berkaitan dengan prognosis yang lebih baik, bisa 10 atau lebih tahun gitu. Jadi memang ada pasien yang dalam hitungan bertahan lebih dari 10 tahun itu pun ada gitu. Tapi sekali lagi akan sangat kasuistik atau individual bagaimana tadi syarat-syaratnya, berapa pertama usia dia terjadi kasus ini, itu akan juga menentukan termasuk gejala-gejalanya seperti apa. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, angka yang disebut dengan prediksinya 2 atau 5 tahun bertahan itu statistik populasi namanya. Jadi bukan setiap individu otomatis akan seperti itu. Artinya perawatan multidisiplin yang cepat ya, termasuk diagnosis yang cepat ini, dan juga multi terkoordinasi ini menjadi yang penting, yang akan menentukan kualitas dan juga harapan hidup si pasien.
Terima kasih sekali Dr. Diki Budiman untuk penjelasannya, dan mudah-mudahan ini riset atau penelitian tentang MND ini semakin digalakkan begitu. Karena kalau saya mendengarkan penjelasan Bapak tadi, yaitu seperti melemahnya tangan kaki, seperti bagian-bagian itu seolah kan seperti biasa. Oh, kadang orang mengatakan, oh saya kok sering krem ya, kok sering seperti keduten ya, begitu. Nah, itu kan menyesatkan begitu loh, kalau kita tidak memperhatikan dengan benar. Bapak, terima kasih, dan sekali lagi selamat untuk pengangkatannya sebagai Sekretaris Universitas Yarsi itu. Sampai jumpa,
terima
Bapak.
Terima kasih, amin. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, selanjutnya kita akan menyimak, yaitu masalah mengapa Bali Fun Run pada bulan Juli yang lalu itu dianggap bermasalah. Itu. Nah, rupanya ada anggapan diskriminatif. Nah, betul atau tidak, atau sejauh mana itu kebenarannya? Marilah kita simak wawancara Ibu Dina Indra Savitri, salah satu kontributor kami.
Bulan Juli lalu, dunia media sosial Indonesia ramai dengan pembahasan soal acara lari bersama atau fun run di Canggu, Bali, yang dituduh bersifat diskriminatif terhadap warga lokal dan orang Indonesia pada umumnya. Video acara lari bersama yang diadakan pada pagi hari tersebut beredar di media sosial, dan banyak yang berkomentar bahwa waktu acara tersebut tidak sensitif terhadap jadwal kerja masyarakat setempat, karena peserta acara tersebut memenuhi jalan umum. Namun, bukan hanya itu saja. Ada juga keluhan dan tuduhan bahwa acara tersebut tidak menerima peserta Indonesia. Diskusi seputar acara ini pun berkembang menjadi soal diskriminasi, serta perihal perilaku turis atau pendatang di Pulau Dewata. Dilansir situs kantor berita Antara, Dua orang penyelenggara acara tersebut yang berkewarganegaraan Belanda telah pergi meninggalkan Indonesia tak lama sesudah kejadian dan bahkan dilarang masuk Indonesia lagi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dua orang tersebut merupakan penyelenggara dari klub lari Entourage yang sejak kejadian telah memberikan klarifikasi melalui akun Instagram mereka dengan penjelasan bahwa ada kesalahan teknis yang menyebabkan kesulitan mendaftarkan peserta dengan nomor telepon Indonesia. Julia Winterflood, penulis kelahiran Australia yang telah tinggal di Bali selama 11 tahun, berkata bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama kali.
Menurut saya, ini contoh yang sangat jelas tentang apa yang bisa terjadi ketika orang asing tinggal di suatu negara tanpa benar-benar membangun hubungan dengan masyarakat lokal. Sulit rasanya membayangkan kalau para pendiri Entourage Bali itu punya teman dekat yang orang Bali. Hal seperti ini memang sering terjadi kalau seseorang hidup di dalam bule bubble gitu. Bergaul hampir sepenuhnya dengan sesama orang asing dan jarang berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Sebenarnya sudah bertahun-tahun kita melihat pola yang sama, khususnya di sini di Bali. Videonya di-upload, jadi viral, memicu kemarahan publik, lalu Nilu Jelantik ikut mengangkat kasusnya. Setelah itu, mereka langsung dideportasi dan dilarang masuk lagi ke Indonesia.
Ia menyatakan bahwa masalah ini mungkin tak terlepas juga dari cara Bali digambarkan dalam usaha mempromosikan pulau tersebut sebagai lokasi wisata.
Waktu pandemi, saya pernah menulis tentang kenapa kejadian seperti ini terus berulang untuk Travel Fish, sebuah travel guide Asia Tenggara. Salah satu penyebabnya, dan salah satunya saja, menurut saya, adalah cara Bali dipromosikan ke dunia. Bali selalu digambarkan sebagai pulau surga atau destinasi wisata mewah, holiday island atau resort island, paradise island gitu. Sehingga sebagian orang seolah lupa bahwa Bali adalah rumah bagi jutaan orang yang punya hukum, adat, budaya, dan social norms gitu yang harus dihormati. Kasus ini menunjukkan pola pikir yang sama. Mereka tampaknya sama sekali tidak memahami masyarakat di sekitar mereka dan sama sekali tidak memahami kekuatan media sosial di Indonesia. Nah, buat saya disitulah ada pelajaran terbesarnya. Siapapun yang ingin tinggal, berbisnis, dan berkumpul di Bali juga punya tanggung jawab untuk memahami masyarakat tempat mereka tinggal. Bukan hidup seolah-olah di dalam versi Bali yang mereka ciptakan sendiri. Dan karena para pendiri Entourage Bali berasal dari Belanda, saya jadi penasaran apakah mereka pernah belajar sejarah Indonesia sebelum pindah ke Bali. Pada masa kolonial Hindia Belanda, ada klub, ada sekolah, ada berbagai ruang sosial yang pada praktiknya hanya bagi orang Eropa, kan? Agak ironis kalau masih ada orang yang menciptakan bule bubble yang tidak jauh berbeda zaman itu.
Sedangkan Rian Onara adalah seorang warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai pelatih pribadi di Bali.
Dan memang dunia wellness dan kesehatan dan olahraga, kebugaran itu memang cukup besarkah di Bali?
Bisa dibilang sih kompetitif malahan ya. Jadi aku lihat kayaknya Bali itu ada dua sisi. Ada mungkin mereka yang senang dengan hingar-bingar gitu ya, party ataupun dunia malam, klub. Tapi ada juga memang concern benar-benar ke wellness. Kemajuannya di Bali cukup progresnya luar biasa sih gitu. Khususnya kalau misalkan kayak Canggu gitu, hampir di setiap jalan pasti ada gym sih gitu. Mau di Ubud, mau di Uluwatu, Bingin gitu.
Menurutnya secara pribadi ia tidak pernah mengalami perlakuan diskriminatif sebagai seorang warga Indonesia. Bahkan ia tidak beranggapan bahwa Entourage cenderung bersifat diskriminatif.
Saya sih belum pernah merasa di posisi mengalami diskriminasi ya kalau saya pribadi. Dan poin kedua, saya juga belum pernah terlibat di dalam satu klub fun run gitu. Jadi untuk berkomentar banyak mungkin kurang lebih, khususnya untuk run club ya, itu agak sedikit kurang. Tapi kalau mau bicara misalkan kayak community yang biasa saya jalanin kayak misalkan CrossFit, saya nggak pernah ngerasa ada batasan sih gitu, ataupun Hyrox gitu, saya nggak pernah ngerasa ada perbedaan gitu ya, semua fun aja gitu. Dan singkat cerita, kalau soal entourage itu saya cukup tahu karena dulu pernah di tempat gym saya freelance gitu, dia mengadakan kayak weekly program kayak Hyrox dari entourage gitu ya. Aku sempat ketemu sih sama salah satu foundernya, tapi kita nggak pernah ada pembahasan yang menuju diskriminatif gitu, nggak ada sih sejauh yang sepengetahuan saya sih, fine aja ya gitu. Sampai terus saya dengar berita itu, makanya agak sedikit agak aneh gitu. Terlepas betul atau salahnya, kan mereka mengakui katanya ada kesalahan automation reply by AI kan. Kenapa sih kok banyak event yang diinisiatifnya sama foreign gitu? Kalau aku lebih ngelihatnya kayak sebenarnya bukan lokal itu kehabisan ide sih kalau menurut aku, tapi kreativitasnya menurut aku agak berkurang ya. Jadi memang mesti kita akui ada satu keunggulan tertentu untuk foreign ini, mereka untuk build community-nya cukup strong gitu, yang mana ini satu faktor yang menurut aku sih kita perlu perkuat dan perlu pelajari ya.
Namun, ia menyayangkan pemilihan waktu acara fun run yang kemudian bermasalah tersebut.
Ya, itu sebenarnya bisa dibilang blunder juga sih kalau menurut aku. Pertama, dari masalah penggunaan headphone gitu ya, yang tabenya sebenarnya kan silent disco gitu ya. Kalau public road gitu, misal ada traffic ataupun ada someone honking kan, kita nggak dengar ya kayak gitu. Jadi cukup berbahaya juga, meskipun dalih mereka ada yang jaga ataupun sudah dapat permit dari polisi. Nah, itu kan kadang di kita tuh abu-abunya kayak gitu ya. Yang sebenarnya hal-hal seperti itu tanpa harus bicara permit, logika kita harusnya bisa jalan ya. Kita lari dengan headphone kalau di jalan raya gitu ya, bukan kayak taman ataupun pantai ataupun jogging track ataupun ya maksudnya pedestrian area gitu ya. Itu kan sebenarnya secara logika ya dangerous ya. Itu aja sih gitu loh menurut aku ya. Ditambah kalau jamnya sih, mungkin kalau durasi 1 jam dari 5.30 ke 6.30 masih okay dengan jumlah orang tertentu ya. Mungkin 10 jumlahnya menjadi 100 bahkan sampai 200 ya, itu udah kayak takbiran ya. Takbiran pun gak sampai kayak gitu dan pastinya sangat mengganggu gitu loh.
Dina Indra Savitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Nah, itulah tadi rekan kami, Ibu Dina Savitri, salah satu kontributor kami yang melaporkan tentang Bali Fun Run yang dianggap diskriminatif tadi.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Dan sebelum saya menyapa tamu kami untuk siang hari ini, saya ingin memberitahukan bahwa mulai tanggal 18 September, SBS World Watch saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita Bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Anda akan dapat menyaksikan lebih banyak berita Bahasa Indonesia dengan lebih sering kapanpun Anda mau dengan dua buletin berita yang tersedia setiap harinya. Buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda, lalu cari Indonesian News. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sbs.com.au/worldwatch. Ingat, mulai 18 September, SBS On Demand akan menjadi platform eksklusif untuk berita Bahasa Indonesia dan SBS World Watch saluran 35 akan ditutup. Nah, marilah kita segera bergabung dengan tamu yang berikutnya, yaitu Profesor Bagong Suyanto dan Dr. Monica Winarnita. Selamat siang, Prof. Bagong.
Selamat siang, Bu Sri.
Prof, selamat jumpa kembali. Mungkin sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa Prof. Bagong adalah Profesor Sosiologi di Universitas Erlangga. Dan selamat siang, Bu Monica.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan Dr.
Selamat siang, Bu Monica.
Oh, sama-sama. Selamat siang, Profesor.
Dan Dr. Monica Winarnita itu dosen senior antropologi di Universitas Melbourne. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk kali ini saya akan mengangkat salah satu prinsip atau nilai luhur Indonesia yang disebut gotong royong itu. Karena gotong royong ini sebenarnya kan itu satu prinsip yang sudah membumi di dunia Indonesia, tapi kadang-kadang kita perlu penjelasan juga kan, dan seperti Bu Monica juga sudah melakukan suatu penelitian, tapi mungkin kita tidak bisa membahas secara keseluruhan Ibu, tapi untuk kali ini kita membahas secara umum dulu. Jadi Prof, secara ringkas, prinsip gotong royong itu bagaimana tadinya timbulnya itu Prof?
Kalau melihat sejarahnya, memang itu satu sistem nilai yang lazim muncul dalam berbagai komunitas ya, karena mereka menyadari bahwa kerja-kerja individual itu kalau digabungkan dan kemudian dibentuk berkembang solidaritas untuk saling membantu satu dengan yang lain itu menjadi lebih ringan ya, sehingga di berbagai komunitas itu bentuknya bisa macam-macam kegiatan gotong royong itu. Ada yang berfungsi sebagai jaring pengaman gitu ya. Ada yang berfungsi sebagai kerja bersama untuk meringankan tugas-tugas yang mungkin pekerjaan yang bebannya terlampau berat. Tapi intinya manusia itu saling belajar dan kemudian mengembangkan semangat gotong royong. Nah, cuma yang menjadi masalah, Bu Sri, makin modern masyarakat, nilai-nilai gotong royong itu ada indikasi makin memudar memang. Jadi yeah. Di masyarakat urban misalnya itu gotong royongnya cenderung mulai bergeser makin kontraktual ya. Ini kalau di pedesaan mungkin masih kuat, tapi di masyarakat urban indikasi gotong royong ini mulai menunjukkan berkurangnya ya ikatan mungkin ikatan patron klien atau semangat gotong royongnya juga mulai terkontaminasi nilai-nilai kontraktual.
Terima kasih Prof. Nah, saya akan mengalih ke Dr. Monica itu. Ibu baru-baru ini kan juga memberikan satu paparan itu. Nah, kalau saya secara sepintas itu, ini gotong royong itu seolah dikaitkan dengan satu kehidupan yang baik, kehidupan yang harmoni begitu.
Ya, mungkin saya jelaskan mengenai penelitian kita ya. Penelitian saya dengan rekan-rekan di UI. Kami tergabung dalam kelompok penelitian internasional mengenai konsumsi berkelanjutan, mengurangi misalnya karbon tanpa mengurangi kebahagiaan. Nah, kami melihat dari beberapa data bahwa gotong royong itu bukan hanya sebagai tradisi budaya yang seperti Prof tadi bicara, atau juga ada sebenarnya peneliti antropolog yang bilang bahwa ini sebenarnya konstruksi sosial dari masa Orde Baru gitu. Jadi sebenarnya gotong royong itu waktu itu dari beberapa tradisi gitu ya, jadi dikonstruksikan. Tapi kemudian kami melihatnya bagaimana gotong royong itu bisa membantu untuk semacam cara manusia bisa tetap menambah kebahagiaan melalui kebersamaan begitu. Jadi sistemnya itu bagaimana kesejahteraan relasional di Indonesia itu bukan hanya oleh faktor ekonomi, juga mengenai hubungan sosial, rasa percaya, interaksi, dan partisipasi dalam komunitas. Nah, itu disitulah di mana gotong royong bisa menjadi salah satu indikator kebahagiaan dan
kedamaian hidup
yang kami lihat.
Karena kadang-kadang kalau kita mengatakan demikian, itu kan nanti kan terus di juxtapose itu apa? Artinya itu dipadankan dengan kalau begitu itu kan filsafat orang Indonesia. Jadi kalau kita bisa bersama-sama mempunyai relasi yang baik dengan orang lain dan sebagainya, kita akan bahagia. Akan begitu. Berarti ini berlawanan atau bertolak belakang dengan pencapaian individu, kan begitu kan Ibu?
Iya, dan individu yang ingin lebih banyak berkonsumsi materi, atau individu yang melihat kebahagiaan itu dihitung oleh bagaimana mereka bisa sukses di daerah ekonomi, menjadi lebih kaya dan sebagainya begitu. Jadi kebalikannya bahwa Indonesia itu sebenarnya ada tidak hanya dilihat atas faktor ekonomi, tetapi kebahagiaan melalui relasi dengan satu sama lain. Iya, begitu.
Nah, mungkin saya akan tambahkan ini di atas semuanya itu mungkin, yaitu apakah kebahagiaan itu atau katakanlah apakah melalui gotong royong itu kohesi sosial itu bisa dicapai? Itu pertanyaan saya. Nah, bagaimana Prof itu? Apakah gotong royong bisa menjamin kohesi sosial?
Ya, tergantung masyarakatnya ya, Bu Sri. Kan ada masyarakat kita itu yang sudah bergeser ke arah hubungan-hubungan yang impersonal, ya, kontraktual. Nah, tentu kebutuhannya lain ya. Kalau memang gotong royong dianggap sebagai satu bagian dari indikator untuk menilai kebahagiaan ya, itu mungkin pada masyarakat yang kontak-kontaknya itu lebih banyak kontak personal ya. Tapi kalau pada masyarakat yang impersonal, gotong royong mungkin kadarnya agak turun dan mengalami degradasi sebagai bentuk kerjasama kerja saja. Itu yang terjadi ya. Jadi memang gotong royong itu kalau dibicarakan sebagai satu sistem nilai gitu ya, harus diakui itu bergeser ya. Tidak selalu menjadi indikator untuk menilai kebahagiaan. Mungkin harus juga dilihat pada periode-periode mana masyarakat itu membutuhkan kehidupan berkelompok dengan komunitasnya dan pada level mana tidak. Kalau di Indonesia yang saya lihat, memang di kalangan pensiunan misalnya, itu muncul banyak kelompok-kelompok paguyuban ya. Ada paguyuban senam, ada paguyuban pengajian gitu ya. Itu orang yang mulai tidak lagi dibebani dengan kerja harian, tapi mereka kemudian mengisi hari-harinya dengan mengembangkan kontak-kontak ya. Kegiatan reuni di Indonesia ini meningkat pesat,
ya,
Bu Sri. Nah, tentu pada level mana itu terjadi ya.
Tapi,
tidak pada level ya.
Ya, silakan Prof.
Iya, maksudnya tidak pada level yang pada usia-usia produktif, orang yang disibukkan kerja itu memang sulit ya. Diharapkan mereka bisa membangun jejaring yang betul-betul solid ya sebagai sesama gitu.
Ya.
Karena yang ada pada kegiatan produktif kan kontestasi ya. Ya.
Nah, itulah tadi yang saya sebutkan tadi, yang saya anggap sebagai tolak belakang itu tadi, pencapaian individu dengan pencapaian secara bersama itu tadi. Tapi kalau saya melihat penjelasan Profesor itu, sepertinya kalau contoh-contohnya adalah seperti grup-grup yang muncul dan sebagainya, tapi apakah itu dapat dikatakan sebagai gotong royong, Bapak? Nah, itu pertanyaan saya.
Ya, bahwa dalam komunitas yang terbentuk itu muncul empati ya. Misalnya ini sederhana saja, saya juga ikut dalam kelompok reuni teman SMA asal saya dulu ya. Itu kalau ada teman yang sakit, kami kemudian bersepakat urunan ya untuk kemudian diserahkan pada teman yang sakit. Ya, kalau ada teman yang meninggal gitu ya, kita juga urunan untuk diserahkan. Ya mungkin itu sangat elementer ya, tapi itu sebenarnya bentuk hubungan sosial yang dibangun karena kita lebih berempati pada nasib teman-teman kita ya, yang mengalami masa-masa yang lebih sulit dibandingkan kita.
Prof, mohon maaf ini dengan Dr. Monica, kita tahan sebentar sebelumnya karena nanti akan kita lanjutkan lagi. Jadi sekali lagi kami umumkan bahwa mulai 18 September SBS World Watch saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.